Слава Христу, дорогі радіослухачі. Отож, так як було озвучено, що катехези лунають в ефірі Радіо Марія тричі на день, 11:20, 16 о 22:00. Власне, зараз час, старт, власне, катехези, яка є в прямому ефірі. Сьогодні з вами в студії є сестра Луцина, і також дуже щиро, сердечно вітаю живого отця Романа Лаби, який приїхав до нас спеціально з міста Бровари, який під Києвом, і сьогодні буде мати, власне, цю катехезу в ефірі Радіо Марія. Отець, вітаю вас.
Вітаю, Христос воскрес.
Воістину воскрес. Бачимо, що отець гарно одягнений, він завжди ходить в білому хабіті. Також сьогодні спеціальний день, 13 власне, травня, це День Матері Божої Фатімської, таке велике свято. Тому, здається, сьогодні будемо про це говорити.
Так, ну, про що говорити 13 травня, якщо не про Фатімське об'явлення?
Так, і вже уважно слухаємо і запрошуємо також вас, дорогі радіослухачі. В кінці програми буде можливість також контактуватися з нашим катехетою, якого бачите на Facebook Радіо Марія, іде відеотрансляція, і також можете ще цю катехезу потім комусь іншому передавати після закінчення катехези.
Я, може, почну не з самих фатімських об'явлень, а з певної події, яка сталася 13 травня 1981 року на площі святого Петра Апостола. Стався замах на папу Йоанна Павла ІІ. Алі Акча стріляв в понтифіка і поранив його. Невідомо, чи тільки він стріляв, бо потім свідки будуть говорити, що чули більше, ніж два постріли. Іоанн Павло ІІ потрапляє до лікарні і чудом залишається живим. Можна тут говорити про різні так звані збіги обставин, наприклад, цей автомобіль швидкої допомоги нещодавно лише був посвячений, і, власне, він був достосований до реанімації, до підтримки тих життєвих органів, скажімо. І, власне, він був тільки-но війшов, скажімо, в своє служіння і відразу віз понтифіка до клініки. Також водій мусив змінити маршрут. Ну, дуже-дуже-дуже багато різних обставин сталося. В момент пострілу папа зробив невеличкий рух, і це спричинило, що куля пройшла фактично 2 мм від життєво важливих артерій. Лікар, хірург, який оперував понтифіка, говорив, що ну, це є щось неможливо, бо під час операції було, він побачив, що куля фактично так якби танцювала, змінила траєкторію. І папа Йоанн Павло ІІ потім говорив, що одна рука стріляла, а інша керувала кулею, що та куля оминула все, і він залишився при житті. В лікарні понтифіком піклувалися найближчі його приятелі, зокрема, була пані професор Ванда Полтавська і Габріель Туровський. Натомість під час цього перебування в лікарні папу навідав єпископ, словацький єпископ, який був висвячений, рукоположений на єпископа підпільно. Павел Хніліця називався. Ну, дуже цікава взагалі історія з його рукоположенням. Він
Папа Римський там, власне, дивиться на нас.
А, так.
Якраз, якби хотів дякувати за те, що ми сьогодні згадуємо цю велику подію, ось, тому що, так, можете так глянути тут в студії Радіо Марія із Папа Римський, Іоанн Павло ІІ.
Дивиться і так перевіряє, чи я все кажу, так. І Павел Хніліця, так як я вже згадав, він був рукоположений на єпископа підпільно, так, дещо спрощено, щоб в деталі не вдаючись, це рукоположення відбулося в стоматологічному кабінеті. Він прийшов так, якби на прийом, зайшов в кабінет, з інших дверей вийшло двоє підпільних єпископів, поклали руки, звершили молитву консекраційну і вийшли. І Павел Хніліця розповів Йоанну Павлу ІІ в цій клініці, розповів йому, що цей замах має зв'язок з фатімськими об'явленнями. Бо саме 13 травня відбулося перше фатімське об'явлення. І Йоанн Павло ІІ, вже ще перебуваючи в клініці Джемеллі, попросив досьє на Фатіму. І ось якби нашу катехезу розпочнемо з цього моменту, скажімо. І тепер перенесемося до 1917 року, до Португалії. В 1917 році в Португалії маємо уряд, який переслідує християн. Мало хто про це згадує, але то саме в Португалії почалися такі переслідування, за якими вже стояла державна влада, скажімо. Ленін, коли писав своїм колегам, скажімо, то Португалію ставив як за зразок, що коли ми звершимо революцію, то маємо діяти так, як в Португалії. В Португалії в 1910 році сталася революція, була повалена монархія, король був на вигнанні, маєток церковний був арештований, і до влади прийшли масони, масонські ложі, конкретно масонська ложа лузитанського типу, риту, тобто португальського, лузитанського. І очільником цих революціонерів був Альфонсо Кошта. Важко сказати, там було, справді, багато священників арештовано. Були цілі теракти, наприклад, в 1910 році, 13 червня, коли Португалія святкує одного із найбільш відомих святих, не тільки в Португалії, але також і в Україні, зокрема на Поділі, святого Антонія Падуанського, то ці революціонери закидали процесію гранатами. Гранатами, так. І, справді, було неймовірне страждання. 1917 рік, вже триває Перша світова війна, і Діва Марія являється трьом пастушкам, трьом маленьким дітям, Лучія, власне, сестра Люцина, трошки, напевно,
подібне,
так, а тут то Лучія, Жасінта і Франциск, так, являється трьом діткам. Перед цим ці дітки бачили явлення ангела, який представив себе як ангел-хранитель Португалії. І 13 травня починаються ці об'явлення і тривають аж до 13 жовтня. Може, не буду описувати всіх цих об'явлень, скажімо, кожного 13-го дня місяця, окрім серпня, тому що в серпні дітки були заарештовані, власне, владою. І що цікаво, що промовляє за такою автентичністю цих об'явлень? Між іншим те, що дітей арештовували, погрожували. Малі діти не мають аж такої витривалої психіки, достатньо їх так серйозно залякати. Навіть не серйозно, просто там, не знаю, полякати якоюсь карою, або то навіть батько чи матір могли так спокійно зробити. Якщо хтось, якась дитина фантазіювала, видумувала щось, то відразу якась погроза, якась невеличка кара, якесь покарання відразу таку дитину до порядку якогось приводить, і вже вона перестає це видумувати. Натомість тут не просто там батьки, зокрема матір, але влада арештовувала, погрожувала, фактично ув'язнювала малих дітей, і вони не здалися, не сказали, що ми це придумали, так? Окрім того, хочу ще сказати про два моменти. Бо всі ми так плюс-мінус знаємо якусь дитячу психологію. Діти люблять фантазіювати, там, видумувати щось. Не те, що вони там обманюють, брешуть. Це їхня фантазія дитяча, скажімо, так? І хтось би сказав, а що тут вони не фантазіювали? Може, це їхня просто фантазія, так? Щось мусило бути надприроднього. Я достеменно ще не дійшов до того, що це мусило би бути. Ну, передусім, ну, єдине, що мені так поки що кидається так в очі, це, напевно, їхня поведінка дуже серйозна. Тобто їхнє духовне переживання, їхнє переживання віри мусило бути настільки серйозним, що це було переконливо для тих людей. Тому що під час першого явлення тут були самі дітки, скажімо, в травні. Під час другого вже було десь з 50 осіб. Ну, представте собі, що приходить якась дитина зараз до вас.
Так, так.
І каже, що там, ми бачили Матір Божу, треба, щоб ви пішли там пару кілометрів з нами зараз. Ну, то люди зайняті своїми справами, сказали би, ну добре, бачили то, бачили, ну йдіть там. Хтось доброзичливо би до них віднісся, хтось менш доброзичливо, можливо, то не відволікайте нас від важливих справ. Тим часом діти мусили настільки себе поводити поважно, серйозно, і це міняло їхнє серце якимось чином, що люди починали їм вірити. Я ще можу припустити, немає в мене жодних доказів, що, можливо, були приклади якихось вислуханих молитов. Ну, до прикладу, там, чи Жасінта, чи Люція, чи Франциск казали, що я помолюся, наприклад, помолився в якомусь намірі, і той намір
сталося,
так. Можливо, ще це. Ну, немає достеменних таких фактів. Але люди вірили, що вже під час третього явлення вже було декілька тисяч осіб. В липні, 13 липня, так? Зараз про 13 липня окремо поговоримо, бо саме тоді Діва Марія явила їм три таємниці. Але це було настільки вже переконливо, що в жовтні, 13 жовтня, коли відбувся відоме чудо сонця, так зване, то представте собі, що було 70 тисяч осіб в долині Ковада Ірія, а це чудо ще спостерігало 20 тисяч осіб десь в радіусі 40 кілометрів, то окремо ще про це скажемо. Одним словом, було щось в цьому такого автентичного, справжнього, що підтверджувало це послання. Хтось може сказати, наприклад, і були вже такі твердження теж з боку церковної влади, коли досліджували це питання, один із представників Святого Офіціум, коли допитував сестру Люцію, то казав, що щось ці об'явлення, ну, дуже схожі на об'явлення Найсвятішого Серця Ісуса в Парелю Моньяль, коли Ісус попросив теж про перші п'ятниці місяця, а тут Марія про перші суботи місяця. Ну, якби воно так якби сходилося, так? І сестра Люція мала свідомість того, що то воно дуже схоже. І каже, ну так схоже, ну, але що я можу робити? Ну, я не можу видумувати щось. Діва Марія мені так сказала, ну. Ну, то я так кажу, ну. Тобто вона признавалася, що так, ну, є якісь там схожості, подібності, так, але, ну, Діва Марія так мені сказала, то і я так кажу, так. Ну, і тепер перше явлення, так, полягало, власне, в Діва Марія сказала, щоб молитися Розарій, щоб покутувати, навертатися. Цей заклик, він як червона стрічка через усі об'явлення іде, покута, навернення. Власне, тут дуже важливо зауважити, що фатімські об'явлення належать до приватних об'явлень. Тобто вони не зобов'язують послухом віри католиків. То хтось, ну, умовно кажучи, хтось каже, ну, а я сильно там не вірю в ці об'явлення, ну, і гріха не матиме за це. Ну, представте собі, що ти таку шокуючу річ, отець Роман сказав. Бо є єдине об'явлення в Ісусі Христі, воно списане на сторінках Святого Писання. Ісус є вершиною і повнотою цього об'явлення. Натомість всі приватні об'явлення є коментарем, якби, до цього. Ну, і коли ми приглянемося до об'явлень фатімських, то дійсно це є коментар до того єдиного об'явлення в Ісусі Христі. Бо що Діва Марія говорить? Показує на свого сина, закликає до навернення, закликає до сповіді, закликає до гідного, достойного прийняття причастя, тобто до гідного єднання з Христом. Ну, то є Біблія, то є Слово Боже. Ну. Тому це такий коментар, можна сказати. Але коментар, який дійсно вражає. Добре, перейдемо до Так, в наступному ще об'явленні там дітки запитувалися, наприклад, чи підуть до неба, так? Ну і так, вона, Діва Марія, обіцяла, що Франциск і Жасінта достатньо швидко підуть до неба. І то теж важливо зауважити, що звернімо увагу, що ну, діти, маючи свідомість якоїсь швидкої смерті, не розчаровуються, не впадають в якусь розпач, не страдають там. І тільки достойно це приймають, моляться і так далі. Теж запитували про одну сусідку, здається, Амелія, і її звали, і питалися про різних там осіб, чи вони є на небі. Діва Марія казала, що так, я там за якусь Амелію запитали, Діва Марія казала, що то вона ще там буде в чистилищі, до кінця світу. Ну і то теж невідомо, як це трактувати, чи то дійсно так до кінця світу буде, чи Діва Марія так, як ми з дітками розмовляємо, знаєте, це буде ще до кінця світу. Так, тобто, знову ж, ну, не є це суть цих об'явлень. Перейдемо до 13 липня, бо це дуже важливе об'явлення відбулося. Перепрошую, ще вернуся до травня місяця. Загалом, до контексту 17-го року, бо в другому кінці Європи, в Росії, відбувається більшовицький переворот. Жовтнева революція потім настане, але перш ніж відбувається жовтнева революція, то Владимир Ульянов-Ленін з Швейцарії прибуває до Петербургу з достатньо великою сумою грошей, власне, для революційної діяльності. І є свідчення, що 13 травня 1917 року відбулася перша профанація храму непорочного серця Пресвятої Діви Марії в Москві. Профанація, яка сталася таким чином, що кавалеристи на конях в'їхали до того храму, і постраждала катехетка. Де там були теж загиблі люди також, так, декілька жертв було. 13 травня 1917 року Евгеніо Пачеллі з рук папи Бенедикта XV приймає єпископські свячення. Евгеніо Пачеллі, який потім стане Пієм XII, буде папою, який переведе, власне, світ, церкву через буремні роки Другої світової війни. Отже, 13 липня, я вже стільки разів кажу про це 13 липня.
А ми з нетерпінням чекаємо.
Діва Марія являє три таких таємниці. Передусім, показує дітям дійсність пекла. Показує море вогню. Люція потім буде свідчити, записувати, що вони бачили такі душі, якби прозорі, чорні і брунатні в таких відтінках, також демонів. І коли ми звернемо увагу, то на всіх фото цих трьох пастушків, то ми бачимо, що жодна з тих дітей не сміється. Жодна з тих дітей. Ну і то так дивно, ну, бо діти то такі, як фотографуються, то і так, і сяк, там люблять, не знаю, трохи
Фантазувати,
так. Натомість ці діти стоять і можемо побачити їхні обличчя, що вони не просто сумні, а що вони якби в такому жаху, що вони бачили щось дуже-дуже поважного, дуже серйозного. І Діва Марія показала цю дійсність. Бачите, в цікавих часах ми живемо, бо сьогодні в Західній Європі, в Штатах, в Канаді, наприклад, то священників можуть звільнити або катехетку, або якщо вони починають говорити про гріх, про пекло, це вважається, що це травмує психіку дитини і так далі, хрести знімаються зі стін, бо це травма і так далі. А Діва Марія говорить дітям про пекло. Думаю, що Діву Марію сьогодні би арештували би десь, або позбавили батьківських прав і так далі. Отже, також Діва Марія говорить про потребу посвячення Росії непорочному серцю Ісуса, непорочному серцю Діви Марії, так? Діти не до кінця зрозуміли взагалі це прохання. Дехто з них думав, що мова про якусь там сусідку, яку звали Росі. І думали, що таке, що з тою сусідкою не так? Якщо не посвятить її непорочному серцю Діви Марії, то з неї вийде багато помилок. Що взагалі відбувається? Також думали, що може там ослика звали теж якось подібно. Ну, але теж не розуміли, як то та біда з ослика має вийти і так далі. То вже з часом вони дізналися, про яку країну йде мова. І це також підтверджує цю автентичність явлень, так? Бо звідки діти мали би знати такі речі? І на цьому я хотів би трошки затриматися, бо так, як я вже сказав, в цей рік, в 1917 році, здійснюється більшовицька революція, жовтнева революція, і Росія стає комуністичною державою, радянською державою. І фактично комунізм, ми можемо спостерігати, також Пій XI пропонує в своїй енцикліці про безбожний комунізм, так вона і називається, до речі, думаю, що варто її прочитати, цю енцикліку. Можливо, через кілька років зробимо ще одну передачу на цю тему. І Пій XI пропонує, щоб ми подивилися на комунізм не як на ідеологію, а на як на певну єресь в духовних категоріях. Бо комунізм має таку якби структуру релігії. Коли ми приглянемося до комунізму, до речі, про це дуже також багато писав слуга Божий, ось буде беатифікований архієпископ Фултон Шін. Він написав таку книгу «Комунізм і сумління Заходу». Думаю, що українські видавництва християнські серйозно завинили, що ця книга ще не видана. Ще не видана, то мусить серйозно відпокутувати. І ми можемо побачити, що в комунізмі маємо риси релігії, так насправді. Маємо святі книги, наприклад. Ну, святі книги, в лапках святі, звісно, так. Я буду вживати такої іронії зараз. Чи то «Капітал» Маркса, чи то «Маніфест комуністичної партії». Далі, маємо свою трійцю. Маркс, Енгельс і Ленін. Маємо інколи такі дуже субтельні натяки, наприклад, на відносини Христа і церкви. До прикладу, один із діячів комуністичних, якщо не помиляюсь, Маяковський, говорив, що коли ми кажемо «Ленін», розуміємо «партія». Коли кажемо «партія», розуміємо «Ленін». Ну, то так, як ми кажемо «Христос», розуміємо «церква». Церква, ну то Христос, якби містичне тіло Ісуса Христа. Маємо реліквії, до сих пір лежать там на Червоній площі. Маємо цілий ряд, наприклад, комунізм боровся з релігією, викидав зі шкіл і так далі. І замість цього дав такі імітації, різні походи, марші замість паломництв, різного роду ініціацію, так, тобто були якісь там жовтенятка, піонери, комсомольці, комуністи, тобто, так як якісь таїнства люди приймали, розумієте? Передусім я хочу сказати про те, що фактично перші 9 років свого існування офіційною політикою радянської Росії була сексуальна революція. Тут можна згадати про таку діячку народного комісара пані Олександру Колонтай, яка організувала таку акцію «Секс як склянка води». Відбувалися акції в Москві, в Санкт-Петербурзі, які носили назву «Далой стид». Так, геть з соромом. І люди ходили так напівоголеними або оголеними і так далі. І ця політика була призупинена Йосифом Сталіним, знаєте чому? Тому що був великий вибух венеричних хвороб. І Сталін зрозумів, що скоро не буде мати солдатів, не буде мати війська, так? Тобто це не з якихось моральних побудок він це зробив, побуджень тільки, власне, ось таких практичних, скажімо. І, на мою думку, одна з найбільших помилок таких духовних злочинів радянської Росії – це є легалізація абортів. 16-18 листопада 1920 року входить легалізація абортів. Це перша країна в світі, яка це робить. Країни Європи і Сполучених Штатів то так запізнилися років там на 50 пізніше, скажімо. Цікаво, чи ви вгадаєте, а яка друга країна в світі легалізувала аборти? Перша – Радянська Росія, а друга?
Фоландія.
О, не вгадаєте. Третій Рейх, Адольф Гітлер. Більше того, скажу, концерн, який випускав циклон Б до газових камер в Аушвіц, де труїли, вбивали багатьох людей, ну, передусім євреїв, той самий концерн після війни, вже згодом, коли вже перекваліфікувався, так би мовити, почав випускати абортивну пігулку РУ-456. Тобто бачимо, що той самий дух, той самий демон якби діє так, щоб знищити людину. І ця абортивна ментальність, ця практика абортів, абортивна індустрія, яка потім розлилася по всьому світі, на жаль, призвела до формування абортивної ментальності. Зараз поясню, як це відбувається. Напевно, ви чули про такого філософа, як Кароль Войтила. О, він. І цей Кароль Войтила належав до філософів, який небагато написав філософських творів, але вже як написав, то написав, розумієте? Написав такий твір «Особа і вчинок». І в цьому творі «Особа і вчинок» він говорить, що кожен людський вчинок проходить процес інтеріоризації. Що це значить? Що кожен людський вчинок стає внутрішньою частиною людського характеру, людського буття. Ну, до прикладу, якщо я постійно краду, ну то я хто? Ну, злодій, так. Якщо я постійно обманюю, брешу, то я брехун, так? Тобто це стає частиною мене. І це, до речі, відповідає теж моральному богослов'ю Нового Завіту, антропології Нового Завіту. Ісус в певний момент каже, якщо твоя права рука тебе спокушає, відкинь її, відрубай, відкинь. Око спокушає, вилупи його. Про що говорить наш Господь? Господь торкається такого моменту, коли злі вчинки стали якби частиною мене, так як рука є частиною мене. І то треба просто, не знаю, вирвати це з себе, так? І ось, уявіть собі, що абортивна ментальність, постійна практика абортів, сотні, мільйони, в 1967 році і в 64 році, в цих двох роках, 7 мільйонів в рік. Розумієте, 7 мільйонів – це більше, ніж, наприклад, Балтійські країни зараз. Це більше, ніж населення Києва. Це 7 мільйонів людей. Маленьких, зачатих і дитяток, так? І тепер, коли ми говоримо про аборт, ми думаємо, що то стосується жінки, яка це робить. Ну, ні. Давайте візьмемо цю цифру, 7 мільйонів, і тепер подивимося, хто причетний до одного такого акту. Жінка, яка це робить, яка погоджується, чоловік, лікар, яке це виконує, дві медсестри, які асистують, скажімо, не знаю, колежанка, яка підтримувала, або, ну, звісно, що всі ці люди мають якусь іншу ступінь відповідальності, тим не менше вони до цього причетні. Не знаю, водій, який віз там, не знаю. Тобто ми можемо взяти просто десяток людей, які вже причетні до одного такого акту, що є смертельним гріхом. І тепер множимо це на 7 мільйонів, розумієте, так? Тобто це виростає в нам, це от за один рік тільки. І я дослідив одну статистику американську, одного пана, який говорив, що за весь період існування Радянського Союзу було здійснено, тобто тих хірургічних абортів, понад 280 мільйонів. Понад 280 мільйонів. Я вже 289, там, ну, близько 290 мільйонів діток. І що це означає? Це створює, власне, це стає частиною людини, власне, ця інтеріоризація. І створює абортивну ментальність. Я до чого веду, бо зараз будемо говорити про Україну.
А, будемо говорити, маємо 8 хвилин до завершення.
О, спокійно, я справлю все, так.
Добре.
Значить, абортивна ментальність полягає в тому, що економічні, родинні, політичні, суспільні проблеми вирішуються шляхом ліквідації людини. Якщо дуже коротко, її дуже чітко виразив Йосиф Сталін, який сказав так, Нет человека, нет проблемы.
Я це чула.
Лазар Каганович. Це люди, які стоять за червоним терором з 37-го року, розумієте? Тобто він, Каганович, боровся з різною там халатністю на радянських підприємствах і говорив так, що в кожної помилки, в кожної аварії є ім'я, прізвище і по батькові. І ліквідація людини, це, власне, і є вирішення проблем шляхом ліквідації людини, це є абортивна ментальність. І ми думаємо, що, то зрозуміло, то стосується там абортів. Дорогі мої, то стосується всього. Наприклад, в класі X школи Y є якийсь важкий учень. Збирається батьківський комітет і кажуть, заберіть його звідси, переведіть в іншу школу. Звісно, що то є на іншому рівні. Я не хочу сказати, що кожен такий випадок є проявом абортивної ментальності. Ні, не хочу сказати, бо є такі випадки, що дійсно треба так зробити. Але можуть бути. О, окей, не будемо школу чіпляти. Давайте візьмемо монастир. Монастир і теж сестер не будемо чіпляти. Візьмемо всечесних...
Чоловічий монастир.
Чоловічий монастир. Дає, наприклад, там, не знаю, 8 братів. І один брат такий є важкуватий, який всім нерви тріпає. Який отак вже всім печінки виїв, висмоктав всю кров. І настоятель дзвонить, каже, отче генерале, заберіть його. Ми вже, достатньо, то треба його... власне, то є абортивна ментальність. Вирішити проблему шляхом усунення людини, дорогі мої. І це є помилки. І тепер, увага, до України доходимо. Росія трактує Україну згідно принципу «моє тіло, моє діло». My body, my choice. Тобто, Росія відмовляє Україні в суб'єктності існування, вважає, що Україна є частиною руского міра, а тому може робити з нею що завгодно. Це є ця війна є проявом абортивної ментальності. І тому ще більше лунає цей заклик присвятити Росію непорочному серцю Діви Марії, постійно оновлювати цей акт, екзорцизмувати, виганяти тих демонів, клятих і вперед до перемоги. Добре, я тоді залишаю час, якщо він є, для радіослухачів.
Так, як хтось бажає, у нас є 4 хвилини, до тому приймаємо телефонні дзвінки. Не буду озвучувати, ви все добре знаєте, який номер. І появився абонент 098. Будь ласка, ви в ефірі. Хтось вирішив або немає зв'язку, тому, будь ласка, постарайтеся. Дуже прекрасно ви оте сказали за це все об'єднання, власне, починаючи з цього, власне, замаху на Папи Римського 13 травня. За це також декілька місяців, як Марія об'являлася дітям Фатімі. Я під час цього, як ви починали цю катехезу, подумала собі так. Ось, Діва Марія Фатімська, вона... травень, липень, серпень, в жовтні закінчилося останнє об'явлення, а Меджугор'є ще триває. Може, як вдасться отримати відповідь після телефонного дзвінка. Абонент 098.
Христос Воскрес!
Воїстину Воскрес!
Я прослухала, отче, я вам дуже вдячна за цю передачу, дуже-придуже. Як була 100-та річниця об'явлень Фатімських, я запізнювалася на 10 хвилин до катедри, а там було велике дійство, був єпископ, багато священиків, і біля ратуші в нас у Львові я йшла і подивилась на сонце, а сонце танцювало. Але це я не тільки бачила, а всі ті, кому я сказала, дивіться, яке чудо. То раз, отче, дивіться, ви, напевно, ненароком називали, само воно говорили, що, можливо, треба посвятити і Україну, і Росію, теж, крім серця Матері Божої, оцього року серцю Ісусовому. Дуже дякую за все. Христос Воскрес.
Воістину Воскрес. Дякую за ваш коментар.
Так, об'явлення Меджугор'є продовжується так довго. Як це справа мається до об'явлень фатімських?
Чесно кажучи, не знаю, як вона мається до об'явлень фатімських. Якщо не помиляюся, то в Меджугор'ї також наголошується на цьому посвяті. Також, коли ми приглянемося до цих послань, скажімо, самі об'явлення, тобто треба відрізнити зараз, якби, самі духовні плоди в Меджугор'ї і самі об'явлення, скажімо, є тут різні оцінки Міжнародної богословської комісії і зараз останнім часом дикастерії віровчення. Якщо ми приглянемося до цих закликів Діви Марії, то там теж pokuta, rozarii, święte pisania, spowiedź, eucharystia.
Tak. U nas jeszcze telefonny dzwonek, ostatni, budź laska. Tak, otec, dwie chwiliny do zawieszenia wam słowo na zakończenie, taka izjumenka, żeby też, co wyschodni skazali, było jakby w maleńkom opalczyku.
W maleńkom opalczyku, tak. No, chcę skazać, że pogodzę się absolutnie z papoju Benedyktem XVI, jaki w czas palomnictwa do Fatimy, on skazał, że prorocza misja Fatimy, jeśli ktoś myśli, że ona zawarszyła się, to pomyliається. I sprawdzi, my jeszcze nie baczymy tego zawarszenia. Po pierwsze, jeszcze trzecia tajemnica, pro jaką ja nie zgadał, jaka mówi o pereslidowaniu cerkwy i pro muczenicku śmierć Świętego Ojca, między innym. Багато пов'язували це з Іоанном Павлом II, тільки Іоанн Павло II вижив. А там в третій таємниці Святіший Отець гине мученицькою смертю. Ми не знаємо, про який період йдеться, скажімо так. Разом з тим, ця місія ще триває. Також, на мою думку, звісно, я не ігнорую всіх цих актів посвяти, починаючи від 1984 році, 25 березня, Іоанн Павло II присвячує світ непорочному серцю. І в цей час, коли він посвячує, власне, цей Павел Хніліця, який його відвідував в лікарні, перебуває в Москві, в соборі Успенському Кремля, і також говорить цю молитву там. Він її заховав за газетою «Правда».
Цікаво.
Так, але разом з тим я вважаю, що має бути ще такий акт, який тільки Росію присвятить. Бо так Діва Марія захотіла, ну. Тобто я не про те, щоб цілий світ присвячувати і так далі. Ні, я вже говорив цей приклад, що так якби хтось приходить з хворою дитиною, наприклад, до папи, і каже, отче, моя дитина хворіє, там, благословіть її. Ну, а папа каже, ну добре, благословляю всіх дітей світу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Так.
Якби вважаю, що конкретно має бути, можливо, не знаю, понтифіки ще розпізнали, що ще не зараз, якби не знаю, хоча Діва Марія якби казала, що вони вже трохи запізнилися. І сподіваюся, що таке настане. Після такої посвяти Діва Марія каже, що буде довготривалий мир. Ну, поки що ми не бачимо того миру, хоча вже була якась посвята в 22-му році і в 84-му році і так далі.
Але Марія також сказала, що Росія навернеться.
Ну, бажаємо навернення.
І на цьому, власне, закінчується час катехези. І також дякую отцу Роману за те, що є з нами. Тут можемо подивитися на Facebook Радіо Марія і переглянути, послухати ще раз цю катехезу. І також радіти з цього, що Марія все ж таки завжди нам допомагає до з'єднання з Господом Богом. Дякую вам, отець.
Дякую дуже.
І з вами в студіо була сестра Луцина. Ми залишаємося і надалі з Радіо Марія. З Богом!